мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 в този час започваме разговори, разговори с политици, в които правим анализ, коментираме, прогнозираме събитията в страната. И така, първи ми събеседник е Таско Ерменков, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Ерменков.
Здравейте, добър ден на вас и на всички ваши слушатели.
Най-напред честито, защото не сме се чували за избора ви за втори мандат на народен представител. И веднага бързам да запитам защо уж имаме нов парламент, нови парламентарни групи, нови депутати, а нещата сякаш не са се особено променили от 42-то народно събрание. Вашата оценка?
Е, чак да не са се променили, не бих казал така...
Пак се размотават, пак няма резултати, преговори върват. Изобщо, ние оставаме с впечатление, че нещата са пак забатачени, господин Ерменков.
Няма как да бъде по друг начин, когато избирателя е вкарал в парламента 8 партии, които така доста се различават и по подходите си, и по настроя си, и по идеологии, ако някой въобще имат идеологии, да не ги караме всички по този знаменател. Но какво да правим, суверена така реши, така се случи в парламента 8 партии, които трябва все пак да намерим някакъв общ език, за да може да работим в полза на държавата.
Да. Най-важният въпрос в държавата и обществото втора седмица си остава как, кой и с кого ще управлява България. Все още няма отговора и не се очертава яснота още по въпроса. Известна е вече формулата на ГЕРБ за властта – политически кабинет, на споделената политическа отговорност с участие на политически представители, каквото и да означава това. Впрочем, вие как дешифрирате тази формула?
Аз, госпожо Маринова, първо бих направил така една малка поправка. Значи, нека да не говорим за това кой как и с кого ще управлява държавата, да по-точно да си определим в името на какво и за какво ще управляваме.
Да.
Защото това трябва да бъде водещото в всякакви бъдещи разговори и консултации, които ще се водят. Какъв е пътят, който всяка от партиите вижда за развитието на държавата, кои са приоритетите и онези партии, които намерят общ подход, общи приоритети, общи решения, биха могли да търсят вече и в някакъв начин на сътрудничество, било политическо, било персонално за решаването на проблемите по начина, по който са се договорили. Но при всички положения, нека да не поставяме личностните и количествените показатели преди политическите.
Да. От първия тур от разговорите, който мина без лидерите на парламентарно представените партии като цяло, с малки изключения, участваха от лидерите съпредседателите на Патриотичен фронт и председателя на АБВ, останалите бяха на експертно ниво и на по-ниско ниво от лидерското. Вашето впечатление, какво успя и какво не успя да се постигне в този първи тур?
Значи, първо само да направя едно малко уточнение. Българската социалистическа партия беше представена от заместник-председателя си, така че не смятам, че е много ниско нивото в тези разговори. Не чак толкова експертно, беше политическо. А колкото до това какво успяха и какво не успяха, смятам, че първото нещо, което успяха политиците да направят, и не само нашите представители, а изобщо политиците в България, че показаха на българския народ възможността да се сяда на една маса и да се обсъждат открито проблеми, които стоят пред държавата и решения, които биха могли да бъдат приемливи. Това според мен е не малко нещо, което беше постигнато в тези 25 години, защото нека да не забравяме, че 25 години политиците някакси разговаряха със себе си, ругайки се. Сега вече започнаха да търсят общ език. Това, което не можахме да
постигнем. Аз обаче ще си позволя тук да ви прекъсна.
Да.
Защото наистина ние обичаме все от нас да започват нещата. Значи политиците си говореха буквално още след сакралната дата 10 ноември 1989 година, като се започне от кръглата маса, мине се през преговорите за създаване на кабинета Димитър Попов, ако си спомняте, мине се през посещението на Жан Виденов на Раковски 134 и договорката с Филип Димитров да се отива на избори предсрочни през 1994 година, мине се през преговорите и разговорите между политици по времето на Симеон Сакскобургоцки, мине се през тройните коалиции, когато също продължавахте да си говорите. Така че това не е прецедент, според мен. Аз понеже много хронологично точно съм си извадила кой, кога и за какво е преговарял, за да съм компетентна по темата, трябва да ви кажа, че аз самата се удивих колко много разговори между опоненти е имало в тези 25 години. Някак ги забравяме и не ги забелязваме, може би, толкова.
Не, имало ги тези разговори, аз не ги отричам като да. Съществуване на разговори, но така. Никога не са били в толкова широк такъв формат. Когато всички представени политически партии са търсили да. Някакъв общ език и някакви разговори. С изключение, разбира се, на кръглата маса през 90-те години, но тази кръгла маса, вие знаете, че тя беше по-скоро формирана от една партия с около няколко други около нея такива да. Себеподобни, отцепили се от нея.
Ако ви чуят представители от старото СДС, страшно ще ви се обидят.
Нека да ми се обидят, но те фактите говорят. Аз не го казвам, защото съм го измислил и звучи красиво. Който погледне биографията на тези, които са били тогава да. От кръглата маса, ще види, че съм абсолютно прав. Нали? Да. Преподаватели имаше и от... А онсо имаше и хора, които бяха съвсем така членове на Българската комунистическа партия, но нека да не се връщаме 90-та година. Нека да погледнем днес какво да. Става. Това, което не успяха, да се върнем на вашия първоначален въпрос. Това, което не успяха политиците до момента да направят е, че някак си пропуснаха, че преговорите означава търсене на компромисни решения.
Да.
Преговорите не означава налагане на моята рамка върху твоята рамка.
Така.
Или прибиране на твоята рамка в моята рамка. Защото да. Някак си това, което чух от представителите на политическа партия ГЕРБ като инициатори на тези преговори, беше ние имаме 18 приоритета, които 18 приоритета, ще видим сега кой е най-близко до тези приоритети, кой ще се съгласи с тях, ще направи компромис със себе си и ще тръгнем напред. И не чух, честно казвам, не чух, може би не съм слушал внимателно, какви са компромисите, които самата партия ГЕРБ е готова да направи в името на България. Разбира се, аз съм съгласен, че те имат 84 депутата, че за тях са гласували по-голяма част от гласувалите, все пак да не казваме от 7 народ, защото по-голяма част от народа не гласува. Имат правото да държат до голяма степен на своите предизборни обещания и програми, защото те са получили по-голямо доверие, но въпреки всичко, само 84 депутата. Значи трябва и те да бъдат готови на някакъв компромис. Аз до сега не съм чул точно в какво са готови да бъдат така по-отстъчиви и на какъв компромис са готови в името на България.
Абсолютно сте прав. Специалисти вече изчислиха точно 17% от населението на България дало вот на ГЕРБ. Затова се и получават 84 депутат. С 84 депутата, нищо, че са най-много, трябва наистина да се прави компромис. Все още без... Затова все още сме без коалиционно споразумение. С напредъка в диалога и обещанието, че разговорите ще... преминати във втори тур. Една среща с нощи вече от този втори тур се състоя. Извода се налага, че все по-близки точки до ГЕРБ и реформаторския блок се установяват. Но и реформаторския блок се оплаква, че ГЕРБ не иска да отстъпи от нито една от своите точки. Не търси консенсус, а търси налагане на воля. И така, в навечерието на втория тур, с какъв багаж отиват партиите към разговорите от втория тур, господин Ербенков?
Ами аз не мога да говоря за всички партии.
Вие следите разговорите на другите партии, не само на вашата.
Това, което да? Смятам, че би трябвало партиите да отиват с такъв багаж, аз за нашите после ще кажа с какъв багаж отиват.
Така?
Това, което трябва да партиите да отиват, е все пак да потърсят решения, които са национално отговорни.
Така?
Аз ще дам един пример, примерно с нашата визия за данъчната реформа.
Така?
За този прословут плосък данък върху доходите на физическите лица.
Така?
Ние когато говорим за прогресивно подоходно облагане, не говорим за нищо партийното. Каква е начин на облагане, който го има да не казвам всички, но в повечето страни, в това число развити страни в Западна Европа, Германия, в Франция, там няма плосък данък.
Да.
Тоест, ние когато вървим към нещо, решаваме въпрос, който е свързан с, от една страна не е чисто политическа, от друга страна смятаме, че това е по-справедлив и по-добрия начин за българския народ да се направят от тези солидарни, които, нали, все пак в Конституцията е написано, че България е солидарна държава, солидарно по-богатите да имат по-големи отчисления, за да могат повече пари да влизат за социални помощи, образование, култура и така нататък. Второто нещо, което ние твърдо смятаме, че е нещо, което е изключително добро за България, това е развитието на инфраструктурните проекти. Разбира се, аз като говоря за развитие на инфраструктурни проекти, разбирам, че те трябва да бъдат решавани и консенсусно, и много по-прозрачно, колкото бяха до сега. Защото ако имаме проблеми с инфраструктурните ни проекти, които не можахме да направим, това е до голямата доза съмнение в обществото, не само в политиците, за някаква корупционна схема вътре, излишно оскъпяване на проектите, което може да бъде изчистено, но трябва да бъде поставено на масата като приоритет на държавата. Съдебната система. Съдебната система няма нищо политически в това, което искаме да се случи, но не може в държавата да има безконтролни органи, които избрани един път за 7 години, да не се отчитат пред никого, да не носят отговорност пред никого, освен пред собствената си съвест. И ако не дай си Боже им скимне да правят простоти, извинявайте за вулгаризма, да. Те си ги правят и никой не може да ги спре. Разбирате ме за какво говоря, да влизаме сега в подобности.
Така е, така.
Ето неща, които биха могли да намерят, да бъдат обединяващи около една бъдеща политика и примерно да бъдат разписани подробно по стъпки, по месеци, по дни. Както се казва, и за да нямаме някакви големи проблеми в това дали някой ще си изпълнява обещанията или по стар навик ще се отхвърля по три пъти на ден, това, което е това като ангажимент, ще се сложим ни наблюдатели, така, както се казва, секунданти от Европейския съюз, да гледат дали се спазват тези договорки или не се спазват. И според мен това е една работеща схема. Но пак казвам, тук преди всичко трябва да има така нареченото разбиране, че може да си в момента и най-силния, изхождайки относително останалите партии, но в същото време не са ти дали пълната власт, следователно си длъжен да правиш компромиси.
Да.
И това се отнася, разбира се, за Българската социалистическа партия. Да, ние имахме 12 разграничителни линии, те бяха направени за линии, които са за 4 годишен период от време, трябва да бъдат реализирани. На нас ни предстои сега една тежка година, която трябва да намерим обединени усилия. Значи ние също трябва да си извадим от тия 12 линии, от тези 3-4, от които няма да отстъпим, другите ги оставяме за по-нататък.
Да. Смятате ли, че в този втори тур вече наистина ще се роди формулата на бъдещото българско правителство или ще чакаме да се върне Бойко Борисов от Брюксел, за да разберем към каква формула ще се отива?
Аз мисля, че във втория тур няма да завърши без Бойко Борисов да се върне от Брюксел, не защото чакаме от Брюксел нещо да ни каже, защото самата политическа партия ГЕРБ без Бойко Борисов не взема никакви решения. Това е публична тайна. Знаете, че в общи линии, без да обиждам колегите от ГЕРБ, може би това е един добър начин на водене на партийни политически живот, каквото каже лидера, те после се глашата и проводници на тази политика. Но мен това, което силно ме кара да се надяваме, че все пак всички сме наясно в държавата, че ние следващи избори ще бъдат изключително пагубни за държавата ни като икономика. Не говоря даже като политически структури, дали кой ще спечели или кой ще загуби от едни нови избори непосредствено в момента, ако няма правителство.
Да.
Икономиката на държавата и българския народ ще загуби от това, ако има едни нови избори. Ние пак трябва отговорно да подходим към това свое задължение. Лидера на партията, която е спечелила най-много гласове, освен да се прави на мача, трябва да си поеме и мъжката отговорност и да направи всичко възможно, защото само от него зависи това, дали и по какъв начин може да се формира правителство около тази парламентарна група. Защото около друга парламентарна група правителство няма как да се формира. Това на всички трябва да е ясно. И тази отговорност, нека да не забравя, че това е първа политическа сила с 84 депутата. Миналото Народно събрание ние бяхме втора политическа сила с 84 депутата и въпреки всичко, знаеки рисковете, подозирайки какво може да ни се случи, поехме отговорност за управление на държавата, до каква степен и колко е било сполучливо, нека историята да го съди, сега е прекалено пресен спомена, за да даваме аудитивни оценки.
Да. Наизус вече знаем главните проблеми, господин Ерменков, с които трябва незабавно да се захване новата власт и които до сега сочат сериозни междупартийни различия. Равносметката от първия кръг преговори на водещата с останалите партии и коалиции сочи, че още не е очертена общността на цели идеи и действия за общо управление. Вие самия казахте, че това е вашия извод. Реални ли са очакванията ГЕРБ да преодолее противоречията, за да сформира новото правителство? Или ще се отива към следващ мандат, или ще се отива към предсрочни избори? Вашата прогноза?
Считам, че ГЕРБ са длъжни да направят всичко възможно, за да се състави правителство. Това го казвам съвсем отговорно. Това, разбира се, не означава, че всички останали трябва да се опънат като магаре на мост.
Така.
Но те са длъжните и те са водещите, и от техния пример и готовност за компромиси ще зависи и по позицията на останалите преговарящи, т.е. консултиращи, сега да използваме думата консултация, защото тук преговори се още не се водят.
Така.
Консултиращи се за един вариант на бъдещо мнозинство в Народното събрание. Нека не забравяме, че сега говорим все още за мнозинство. Въобще не говорим нито за правителство, нито за програма, нито за нищо.
Така?
Говорим за едно мнозинство, което все пак да се формира като управляващо. За мен нормалното нещо, което би могло да се случи в държавата, 126 депутата, те ги имат задължително, като се сложи с Реформаторския блок и с Патриотичния фронт, имайки предвид, че една от партиите в Патриотичния фронт си е на времето и даже партнирала с СДС. Говоря за ВМРО, знаете го това.
Да.
Тоест, там би трябвало да има максимално сближаване и възможност за сближаване на позициите.
Да, да, ама знаете, че Европа е много чувствителна пък на тема националистически сили и участници в...
Взаимно си има такива едни притеснения. Но пак казвам, надявам се Бойко Борисов и партия ГЕРБ да успеят да си направят добър анализ, да знаят и да разберат с кого биха могли да имат по-стабилно управляващо мнозинство за поне година, година и половина максимум, защото аз за по-далечен период въобще не мога да си мисля, че при тази смесен представителност в парламента може да съществува този парламент, и да се вземат политическите решения на готовност, пак казвам, за компромиси, за отстъпки в името на България. Естествено, този пример няма как да не бъде последван и от примера на другите партии, които биха могли да участват в един такъв в едни такива тематични, ако мога да ги нарека, национално отговорни политики и подкрепи за тях.
Да.
Да си направят и те съответните компромиси.
Е, няма как вече да не стигнем и до БСП. С какви намерения отива във втория кръг от преговорите, от разговорите, от консултациите? Какво решихте? Ще участвате ли евентуално, ако се наложи, в коалиционни действия заедно с ГЕРБ? Ще подкрепите ли някои важни и да допуснем национално отговорни решения, или ще си изпълнявате функцията, която ви отредиха избирателите, на най-голямата опозиционна партия?
Най-голямата опозиционна партия не винаги означава най-упорито отричащата политики партия.
Така.
Най-голямата опозиционна партия означава по принцип опозиция на неща, които избирателя ни не би приял, и подкрепа на тези политики, които са важни за развитието на държавата. И аз мисля, че ние сме достатъчно разумна и предвидима партия, за да отговора на въпроса да бъде да, ние, ако се наложи и така бъде разпределена политическата власт в бъдеще, да сме в опозиция, ние ще бъдем конструктивна опозиция. Ние
така?
Няма да бъдем онази опозиция, която с и с поведение, и с изрази от трибуната на Народното събрание ще се опитваме да печелим мерки на популярност на гърба на добрия политически възпитан тон и на добрите и важни за държавата политики. Тоест, ще се опитаме да подкрепяме онова, което е важно за България, ще се опитаме да коригираме онова, което считаме, че засяга социални интереси, защото национална сигурност, енергийна сигурност, икономическа сигурност, финансова сигурност не могат да бъдат без социална сигурност.
Да.
И всъщност ние сме единствените в момента в този парламент, който бихме могли да участваме и да вземе активна позиция по отношение именно на гарантирането на социалната сигурност на българските граждани, а те се нуждаят най-много от нея.
Господин Ерменков, прави впечатление, особено в последните десетина години, че аритметиката и процедурата взимат връх над политическата отговорност. Общността на идеите и целите остава на заден план. Очевидно сега, пък и за напред, трябва да се върне политиката на нейното истинско място, да се възстановяват принципите и правилата й, за да се стимулират избирателите да гласуват. Кой и как може да изпълни тези задължителни условия, за да се разчита на успешна политика? Кой трябва да върне политиката на дневен ред?
Всеки един от нас, който избрахме в парламента като депутати, и всеки един от политическото ръководство, на което да е било партия.
Така?
Защото вие в момента поставихте най-важния проблем за това, защо хората не гласуват. Те не гласуват не защото защото не са задължени да го правят.
Да.
Или не гласуват, защото някой не им е платил. Вие забелязвате, че даже при контролиран вод, който се говори, че имало, при платен вод, който се говори, че имало, и при идеологическия вод, който се е водил,
да,
51% и повече населението не гласуваха на тези избори. Именно поради това, че математиката, някой път технологията и процедурата вземаха връх над политиката и разума в и парламент, и изобщо политически живот. Ако ние успеем това да го направим, а това, пак казвам, задължение на всеки един от депутатите, когато излиза от трибуната и с поведението си и в общество, и в Народно събрание, показва загриженост и отговорност към това, за което е избран, тогава съм убеден, че хората ще разберат, че наистина вече от техния глас зависят нещата. Иначе ще бъдем все така, ще смятаме сега, ако излеземе ние от парламента и развалиме мнозинството, дали ще можем да направим някакъв закон, ще мине или няма да мине. Вместо този въпрос да се решава по нормалния парламентарен начин, с диспут от трибуната на Народното събрание. И по този начин обръщахме хората. Повече цирка, чисто по-малко разум.
И още един много ключов въпрос, който прави впечатление и някак не намира решение. Това е, че от парламентарна република по конституция се превърнахме в премиерска република, господин Ерменков. Какво ще направите вие, народните представители? Защото крачката от премиерска до президентска е много малка, искам да ви кажа. И зато и какво ще направите вие, сегашните народни представители, за да се възстанови конституционната норма?
Госпожо Маринова, ние в момента живеем в президентска република.
Да, в момента да. И много лесно, много лесно може това да стане и конституционна норма.
Тази президентска република в момента е точно като президентска, има назначено правителство, което вместо да се занимава само с избори, се занимава с всичко друго и покри другото с изборите. Прави закони, проекто закони за финанси, за бюджет, нещо, което е политически инструмент.
Абсолютно.
Мене регулатори, което е въпрос на нормална парламентарна процедура, защото правителство, което е избрано от парламента, значи изразява волята на парламента, затова има правото да сменя регулатори, така нататък и така нататък. Хубавото, между другото, обаче на тази ситуация, да ме прости президента в момента, е, че при точно този президент и този вид президентска република, все повече хора разбира, че парламентарната република е по-добрия вариант.
Как ще си възстановите вие, народните представители, ролята на Народното събрание, в което сте избрани?
Значи, това, което искам да ви кажа, ние направихме известен опит в миналото Народно събрание да върнеме малко облика на парламента.
Така е, вярно е, да.
Водеща роля, знаеки колко пъти викахме и имаше вече и отчитане на премиера пред Народното събрание, нещо, което не се беше случвало от години преди това. Но въпреки че смятам, че това нещо трябва да се постигне с общите усилия на всички парламентарни групи, независимо дали ще са опозиционни, управляващи или странично наблюдаващи нещата, като при всеки опит на заграбване на власт от на обсебване на повече власт, от което е дадено по конституцията, да се съпротивяваме на това нещо. Защото премиерите в България трябва да бъдат наистина, да знаят, че работодатели им е Народното събрание, което пък от своя страна наймен работник на народа, който го е избрал. И тази конструкция трябва да бъде строго следвана, защото в противен случай няма как парламента да не бъде с най-низкия си рейтинг от всички видове публични институции, при условие, че хората казват, ми то от вас нещо не зависи, зависи само от
правителството. Да. И накрая, за да обобщим всичко, което се случи от 5 октомври до сега и което предстои да се случва, т.е. между първия кръг разговори и втория кръг преговори, да ги наречем, прогнозата ви. Какъв кабинет изглежда най-вероятен? И второ.
Да,
използвам
консултации пак.
Да?
Да не използвам думата преговори, консултации, но нека кажете и второто, за да се опитам да отговоря така.
Значи, кой е най-вероятен като коалиционен кабинет?
Така.
Освен това, както знаете, доста специалисти прогнозира, че няма да има пълен мандат новия парламент. Вие го засегнахте преди малко този проблем. Правителство още с първия мандат в 43-тото Народно събрание, с някои от следващите, нови предсрочни избори, лимитиран кабинет или гарантиран с 4 годишен пълен мандат. Какъв е хоризонтът на политическата стабилност според вас?
Точно в момента при тази ситуация и все още така незавършени консултации на втори кръг, мисля, че даже ако гледам на кафе, ще бъда по-близък до прогноза, отколкото ако сега
толкова, ми каже. Толкова ли е неизяснена ситуацията?
Тя просто е доста сложна, но според мен първото нещо, което е единствения шанс да има правителство в България сега в момента, и то да бъде създадено с още първия мандат. Ако стигне до мандат на Българската социалистическа партия, няма логика ние да успеем да направим правителство, най-вероятно ще върнем мандата тутък си. Второто нещо, което на втория въпрос, който да ви отговоря за хоризонтите, все си мисля, че при така стеклата се ситуация, имайки предвид, че до година имаме
местни
избори за местна власт, а по-до година имаме президентски избори, И двата варианта са възможни за две в едно. Но ми се струва, че варианта две в едно с президентските избори би бил по-здравословен за България, но пак зависи от това до каква степен и колко разумни ще бъдем ние в търсенето, намирането и отстояването на политиките, които искаме да провеждаме.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех, защото от вас, политиците, зависи и нашия успех. И хубав ден!
Благодаря ви, госпожо Маринова, и на вас хубав ден и на всички вас.
Благодаря. Таско Ерменков, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Радио К2. С мен Клара Маринова.